Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 22 февруари. Водеща съм аз Илияна Беновска, тон режисьор Асен Младенов. Голямата тема, която ще разискваме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 284-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 261-я ден от кабинета Орешарски, на 253-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 46 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 103 дни след скандала с Христо Бисеров, 64 дни след предявяването на обвинение с Христо Бисеров и 17 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сарай и Бисер Петното, 69 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против, 99 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 39 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс, 8 дни след като гласуването на изборния кодекс на второ четене се провали заради неотмяната на забраната на агитацията на майчин език и един ден след като 42-то Народно събрание прие изпълнителния кодекс, 10 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и един ден след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването, 69 дни след като ГЕРБ поиска оставка на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 8 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективност на комисията, и 31 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 40 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евро листа. 23 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. И 21 дни след като БСП отстрани Първанов, 14 дни след конгреса на БСП, 32 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, и 18 дни след доклада на Европейската комисия за корупцията, 24 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Първо, подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Второ, подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Трето, подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 16 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев, 18 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност с тема стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразуменията за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020. 12 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес с 4 панели за дискусия: визия за икономиката на България, икономическа и социална политика, регионална политика и развитие, земеделие. 6 дни след конгреса на ГЕРБ, 5 дни преди конгреса на ПЕС, 13 дни преди конгреса на Европейската народна партия, 94 дни преди изборите за Европейски парламент, 16 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 24 години след падането на Берлинската стена. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? С тази голяма тема се обръщам и към следващите събеседници в ефира на Радио К2. Това са Ани Цолова и Виктор Николаев, Нова телевизия, водещи на Здравей България. Здравей, Ани, чуваш ли ме?
Здравейте.
Вики, чуваш ли ме?
Да, здравей на теб и на слушателите.
Благодаря ви за това участие. Нека да ви чуят и без картинка, без лица нашите слушатели. Чухте хронологията, която сме създали ние на събитията след провеждането на предсрочните парламентарни избори. Когато вие каните вашите събеседници в сутрешния блок, ръководите ли се от обзора на случилото се през последните 6 месеца?
Ти избори толкова много неща, че направо не спръхме, като се замислих в концентрат, изведени колко много събития е имало. Като каним гости, целият този контекст не може да го нямаме преди до една страна. От друга страна, аз съм го забравил половината от това и си го припомняме сега по един или друг повод. Така че гледаме по конкретната тема на деня. да улучим точния събеседник с точния въпрос, защото отговорът на всички е невъзможен, според мен.
Ани?
А и всъщност, когато каним гости, разбира се, че задължително трябва да се връщаме към началото и да не забравяме, че има вчера. Защото в последните не само месеци и години се опитват да ни внушат, че няма вчера. Манипулация, пропаганда няма вчера. Само, че хората имат памет. И аз се сещам за Оруел и за 1984, когато има една действителност, тя е измита, хвърлена в огъня и в унията. И на следващия ден се започва да ни се представя другата действителност, само че не е така. И най-важното е да има памет, да има вчера и да не помним, и да помним какво е станало вчера. И в този ред, мисля, е важно това, което ти изброих.
Кой се опитва да ни внуши, че няма вчера? Кой ни трие паметта, докато ние спим, казано образно?
И ти виждаш това, което избориш, да, примерно, то бяха много неща. За Костинброд, да речем, това го забравихме. Забравихме обещанията по време на протестите, как ще имаме изцяло нови правила, изцяло друга действително свързана с възможността хората да избират, нали, мажоритарно, пропорционално, по нов начин, накрая това нищо, едно голямо нищо, Бог ще види, същото старо, същия стар дебел кодекс, само че с руси кичури. Същата история.
Всъщност, ако говорим така, за събитията от седмицата, изборния кодекс е финала на нещо, което започна преди много месеци. И това, което стана вчера с единодушието...
Да, хубаво. Да, вчера се връзва с вчера, да.
Да, хубаво да помним вчера. То, което каза вчера, защото трябва да го помним и утре и други ден, и да не го забравяме, е единодушието на управляващите плюс ГЕРБ. Да не се даде възможност на избирателите да пренареждат листите. Аз си спомням,
Ани, Виктор, много добре помниш ли?
Да, в, това ми ще кажеш, което я спомням.
Телевизия,
какво?
Голямо усилие да
повтори, че се застъпихте. Повтори, че се застъпихте. Какво?
Още в предишната...
Не, нека да ви кажем името. BTV. Така.
Да, отдавна беше, имахме усилието да поканим БСП и ГЕРБ, ама наистина усилието по тема, съгласни ли са вашите партийни ръководства и вие самите като част от партийната върхушка, за да бъдете отговорни пред избирателите, да им дадете възможността те да нареждат листата. Кой да е първи, кой да е последен. И така да има възможност последния да стане първи и обратно. Спомням си огромния отпор и нежелание по тази тема да ни бъдат изпратени събеседници.
Всъщност, ви, извиняйте да прекъсвам, но не ни изпратиха събеседници. Не ни изпратиха събеседници, а ние искахме да зададем този въпрос. Искате ли да дадете възможност на вашите избиратели да преподредят листата, различна от тази, която партийната централа е попредила? Никой не пожела да дойде, нито ГЕРБ, нито ВСП, това вече на вечерието на изборите през месец май миналата година. И всъщност това е най-от формите, от най-леките форми на цензура. Когато задушиш и убиеш темата и не изпратиш участник по нея. И ако журналиста реши да направи тази тема с друг участник, той е обвинен, че работи за политическият ти опонент, че получава пари от някого. Това е истината. Една от формите да убиеш темата е да мълчиш по нея.
Да.
За вашето вчера, вие сами заговорихте в сутрешния блок на BTV. Какво запомнихте вие от това вчера, освен това, което разказахте, което сега ви помага да живеете вашето днес и да мислите към вашето утре? Използвам тази метафора.
Ми всичко ние не сме забравили нищо. Целият и натрупан опит и бекграунд от събития. Не знам какво очакваш да кажем. Това ние сме работили с същата страст, с същото желание да бъдем актуални, най-вече да бъдем почтени и сме го правили. Така че това вчера и сегашното днес е едно и също, поне по отношение на нас. Промяна няма.
Да.
Ани? Да.
Аз как да продължа това изречение? Нашето общо вчера и онзи ден с Виктор ми беше те за това, че сме почтени хора, мисля, което е важно за професията. Изобщо почтеността и искреността е много важна за нашата професия. Може да добавя.
Може ли изобщо да се говори за почтеност в нашата професия? Извинявайте за въпроса.
Да, разбира се, че може. Не виждам. Може да се говори, може да се очаква някога да има такава. Стана и така модно и клише да се казва, че цялата журналистика е буклук, всичко е ужас, всички са се продали. че всичко е отвратително и така нататък. Не мисля, че е всичко. Проблемите са ясни. Вижда се на какво приличат медиите. Нямам намерение да правя някакъв голям анализ още по-малко на колеги. То се вижда какво е качеството и на журналистиката. Вижда се какво е качеството и извън журналистиката и политиката. Но разбира се, че има място за почтеност във всяка една професия, във всеки един живот. Преди всичко сме хора и оттам насетне. Това са човешки качества, това искам да кажа. Това, че една среда е отровна, не означава, че винаги може да отрови абсолютно всичко и всички.
Доколко политическите процеси по-скоро властта влияе на нас медиите? Успявате ли вие да се еманципирате от влиянието? То е двустранно. Първото е някакво вродено така страхопочитание от властта, което може би ни е вкореняване умишлено. И второ, парите. Знаете, че рекламният пазар е много свит. Основно парите идват от министерствата. Който иска? Ани?
Аз за последното се хващам. Аз винаги съм работила в медии, които са с прозрачни приходи и разходи. Да, министерствата и всъщност това не е български прием, но Европейския съюз е решил така, че европейските програми се усвояват чрез министерствата и съответно рекламните кампании отново от министерствата. Това е нещо, което става в целия Европейски съюз. И да, предполагам, чувала съм, че има опити за натиск. Ще получиш парите за съответните медии. Ако
Той даже става неволно, знаеш ли. Имаш договор с еди кое си министерство и може би неволно почваш да се пазиш да не нападаш еди кое си министър. Или правителството като цяло.
Аз лично в работата си не съм имала такива проблеми, защото аз нямам взаимоотношения с конкретните министри и конкретните
министерства. Да, ме чу, виждаш какви реклами върват, нали?
Различно е. Когато е една голяма медия, някакъв един екип се опитва да се договаря по оперативна програма пари, които пък български министерства разпределят, имаш съвсем отделен екип от журналисти. В смисъл, в големите медии е малко по-сложно да се опосредства тази връзка, ама някой се е разбрал с някого да говорят за програмата за санирането, примерно, или за дребния бизнес. Не може да подмени целият дневен ред с някакви пари по оперативни програми. Това също е мит. Да, има разни пиари, които си вярват, че сте хванали Господ. Да не влизам в детайли, обаче в ежедневието, в темите и в скандалите един след друг няма как да обхванеш цялото това нещо, да го заобградиш, да територия не пипа и министъра, не говори за правителството, не напада и партията, защото много лошо ще стане. Защото пък тези прословути средства са и някакъв мит, че могат да до такава степен да купят всички. Други пари, други хора инвестират по много по-солиден начин, отколкото някакви европейски средства, свързани с популяризиране на програми.
И линията, да, може да върви по този натиск, но по повод взаимоотношенията между журналистите и властта и управляващите, аз имам едно правило и понеже познавам добре Виктор и знам, че и той го спазва, аз не се срещам с никакви политици в живота си.
И как ли ги срещаш всяка сутрин?
Всяка сутрин в студиото. Нашите срещи са единствено и само в студиото. Никакви предварителни разговори, никакви срещи на кафета. Аз единствено и само виждам гостите си в студиото. Моята работа като журналист е да се подготвя за това интервю, да съм информирана достатъчно добре, да съм помислила и да съм събрала 2 и 2 и да знам, че е равно на 4, за да не манипулирам, да не изобщавам действителността и да съм обективна и адекватна.
А получавате ли молби, може би чрез вашият продуцент, разбира се, Иван, но получавате ли молби да пратите на събеседниците си въпросите?
Даже вече не получаваме и такива молби. Питат за теми понякога. По какви теми, ама ще има ли някакви конкретни цифри? Въпроси предварителни, то ние не си ги пишем и ние не си ги подготвяме, че да им ги казваме предварително. Аз не знам какво ще питам, ани нито тях какво ще питам. Аз сутринта, естествено, че може по логиката на кое е първо, второ, трето по важност да се разберем. Обаче предварителни сценарии, знаеш, в ежедневно предаване, са по 5-6 интервюта и 10 събеседника, няма как и сценарии да правиш, че да угаждаш на нечие предварително очакване. Няма как. Ако не му харесва да не идва, да се включи някъде другаде, да говори на друго място. Ние имаме много теми и винаги ще заместим събеседника.
Което се изключва.
Няма незаменни.
Има хора, които не идват. Въпреки, че са многократно канени.
Защо не идват? Страх ги е от вас лично? Страх ги е от тях самите си? Как ще се представят? Или ги е страх от темите, които очакват, че може да засегнете, а те няма са годни да отговорят?
Знам, аз мисля, че ние задаваме най-логичните, най-нормалните въпроси, логичните, необходимите въпроси, те въпроси, които трябва да бъдат зададени, въпроси, които се задават хората. Не мисля, че задаваме някакви страшни въпроси, не мисля, че хората, които в студиото идват за да бъдат унижавани, но човек, който се е хванал с политика, особено когато е яхнал коня на властта, трябва да е наясно, че трябва да е готов да отговаря на всички въпроси.
Да, ние правим за това, че ние задаваме логичните въпроси. Има някакъв случай, в който е ясно, абсолютно ясно е какво ще попиташ. При обвинение, да речем от едната страна към другата, ти ще питаш, вярно ли е това, вярно ли е онова. Някаква голяма изненада е някакъв много дълбоко мислен въпрос или да извадим компромат от нашото студице, няма как да стане. Така че сме абсолютно ясни, според мен, за хората, които занимават с пиар на политиците, какво биха били питани. Могат абсолютно ясна конструкция да им дадат предварително. Прочетена книга сме в този смисъл. Въпросите не са очаквани. Логичните въпроси.
Добре, да, аз примерно, понеже съм и в студия, и на терен, такава е нашата, така сме си изградили схемата. Скоро сещам се, но мога да изредя хиляди случаи. Сергей Станишев, след като Орешарски си направи отчет на дейността, излезе на трибуната, произнесе едно много красиво слово и каза, че правителството на Орешарски е правителството на спасението, но не се е докоснало още до някои системни проблеми. Веднага след това Орешарски...
Да се докосне.
Така, и веднага след това Орешарски даде една блицпресконференция. Аз в минутите, които, както ти описа точно как човек си намисля въпросите, се сетих за няколко системни проблема, които обаче идват не от правителството на ГЕРБ, а от правителството на Тройната коалиция с министър-председател Станишев и Орешарски. Визирах 4 проблема. Енергетика, медии, правосъдие и парите на държавните търговски дружества, корпоративна търговска банка. На него никак не му се искаше да отговаря. Няколко пъти се опита да ме прекъсне, да омалъжи въпросите. Разбирате ли, че ние нямаме как да ги накараме? Вие какво правите в такива случаи да ви отговорят?
Призоваваме ги по ефир. И в ефир ги призоваваме или пък каним хора, които биха могли да гадаят, но тези хора биха могли да гадаят защо се мълчи по един или друг въпрос, защо не се отговаря на един или друг въпрос. Но каним ги, включително сме ги призовавали и в ефир. Трябва да се даде отговор на един кой си въпрос. Но всъщност, какво се случва в момента в действителността ни, която естествено се пренася и в медийната? Подменят се темите. Когато една тема стане удобна, се измисля друга. И всички журналисти си качат като кучета върху нея. Тя е по-вкусна, обществено популярна. Ние забравяме. Значи колко много въпроси сме забравили. Смята отговор.
Да, така. Последен въпрос за финал. Представете темите и събеседниците за понеделник.
Не те чух добре.
Темите и събеседниците за понеделник, ако искате, представете ги, каквото е готово да кажем, за да направим една реклама.
Изборния конец мислим да продължим, за да продължим да питаме.
Кога?
Защо преференцията не бе дадена в ръцете на българските избиратели? Във вида, в който се обещаваше нещо и наред, че ще бъде дадена.
С кои събеседници?
Ще замисля, какво друго имахме.
Имахме и Баб Сали, който трябва да дойде да отговори на едни обвинения на...
Цветелин Кънчев.
Ще ви пратя моето интервю с Бат Сали. Той ми беше първия събеседник днес. Върнете ми един имейл. Ще ви дам основание да говорите по много въпроси.
Отговори ли на тези обвинения на Цветелин Кънчев или не?
Не, ние отидохме в една друга посока. Той каза, че Ахмед Доган и Местан били идоли. Идоли, да цитирам точно, политически идоли на България, по-успели от тях няма в Република България и на европейско равнище, защото пазили етническия мир, че Доган знае и може с чиста съвест да е сигурен за ДПС и неговата воля и така нататък.
Симпатично е било, да.
Знаменито беше, да. Добре. Благодаря ви за този разговор, ще ви гледам.
Ние благодарим.
Ако не съм излязла рано сутринта.
Благодарим ти,
Илиана. Лек ден.
Айде и на вас всичко хубаво. Благодаря. Благодаря. Разговаряхме с Ани и Виктор от Нова телевизия, водещи на сутрешния блок на Нова телевизия. Здравей, България!